Reto final. É momento de elaborar o vosso propio xogo en galego. Vos podedes axudar a promover o uso da lingua nos momentos de ocio na escola e, incluso, fora dela. Xa estivestes a practicar as descripcións na fase anterior e agora é o momento de aplicar eses coñecementos nun produto final. Imos recordar entón cales son os retos que debedes superar. Retum, describir 15 persoas empregando os seus trazos máis característicos, afeccións e gustos, facéndoo cunha linguaxe inclusiva e non ofensiva. Reto 2, registrar todo o proceso de creación do xogo, incluindo opinións e sentimentos que che xurdan ao longo do mesmo. Reto 3, crear o xogo de mesa en formato físico para poder poñero a disposición da comunidade educativa ou da localidade. Podedes consultar unha pequena explicación dos xogos que se van a realizar neste reto no fondo desta páxina.